havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-mart, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston va Turkmaniston hamkorlikda energetika loyihalarini amalga oshiradi. AQSh prezidenti muhojirlarni AQShga kiritmaslik to'g'risidagi yangi qarorni imzoladi. Qirg'iziston prezidenti parlamentni va Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatini tanqid qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga davlat tashrifi yakunlanadi. 6-mart kuni Ashgabatda o'tgan muzokaralardan so'ng Shavkat Mirziyoyev va uning hamkasbi Gurbanguli Berdimuhamedov jurnalistlarga ikki davlat energetika va transport loyihalari bo'yicha tig'iz hamkorlik qilishga kelishib olganini bildirdi. Jumladan O'zbekiston Turkmaniston orqali Afg'oniston va Pokistonga elektr energiyasi sotadi. Turkman prezidenti ikki davlat Janubiy Kavkaz orqali Yevropaga yo'l ochadigan Transkaspiy transport yo'nalishini barpo etish loyihasi amalga oshirilishi mumkinligini bildirdi. Mirziyoyevning safari davomida O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida strategik hamkorlik shartnomasi ham imzolandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 6-mart kuni madaniyat xodimlariga davlat mukofotlarini topshirish chog'ida parlament va Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatini tanqid qildi.
Bizni chu to'xtatdi. Komissiya naqashdan komissiya tuzildi. Bizni chu to'xtatdi.
Parlamentda hech qachon janjal to'xtamayapti. Qachon qarasang komissiya ustiga komissiya tashkil qilinadi. Atambayevning oltin brilliantlari bor, Atambayevning Kiprda pullari bor kabi mishmishlar tarqatilyapti. Parlament qonun chiqaruvchi joy emas, g'ibat markaziga aylanib qoldi. Shuning uchun men deputat Turobayevning parlamentni tarqatish tashabbusini qo'llayman, dedi Atambayev. Qirg'iz prezidenti Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatini AQSh Kongressi tomonidan moliyalashtiriladigan radio men to'g'rimda tuhmat gaplarni tarqatyapti deb tanqid qildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bosh muharriri Nenad Pech Atambayevning tanqidiga munosabat bildirar ekan, Ozodlik radiosi jurnalistikaning oliy standartlariga rioya qiladi deb aytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp musulmon davlatlardan kelgan muhojirlarni mamlakatga kiritmaslik to'g'risida qayta ishlangan qarorni imzoladi. Qarorning 27 yanvarda imzolangan avvalgi varianti ijrosi AQSh federal sudlari tomonidan noqonuniy deb topib, to'xtatib qo'yilgan edi. 6-mart kuni imzolangan qarorga binoan 6 davlat Eron, Suriya, Sudan, Livan, Somali va Yaman vatandoshlariga AQSh vizasini berish 90 kunga to'xtatib qo'yiladi. 16-martdan kuchga kiradigan qarorda AQSh qochqinlarga yordam dasturini ham 120 kunga to'xtatilishi nazarda tutilgan. Haga xalqaro sudi 6-mart kuni Kiyevning Moskvaga nisbatan da'vosi yuzasidan boshlangan sud jarayonida Ukraina hukumati vakillariga so'z berdi. Sudda Ukrainani tamsil qilayotgan tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Yelena Zerkal:
The Russian Federation's tactics include support for terrorism and acts of racial
Rossiyaning taktikasi terrorizmni va irqiy kamsitishni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Shuningdek, Rossiya propaganda qo'pirg'uvchilik faoliyati, tahdidlar, siyosiy korrupsiya va kiberhujumlar bilan shug'ullanadi. Biz bugun Ukrainada duch kelayotgan reallik mana shunday. Bugun men xalqaro suddan Ukraina xalqining asosiy huquqlarini himoya qilishni iltimos qilaman, deb bildirdi. Ukrainaning Rossiyaga nisbatan da'vo arizasi yuzasidan boshlangan sudning birinchi bosqichi 9-mart kunlari bo'lib o'tadi. Sudning birinchi kunida Ukrainaga so'z berildi. Sudning bugungi yig'ilishida esa Rossiya delegatsiyasiga so'z beriladi. Sud bir necha yil davom etishi taxmin qilinmoqda. Toshkentning 120 ta chorrahasiga o'rnatilgan kameralar 15-martdan boshlab yo'l harakati qoidalari buzilishi holatlarini qayd etadi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi inspektori Azizxon Murodovning mahalliy telekanallarga bildirishicha,
maxsus texnika vositalari orqali yo'l harakati qoidabuzarliklari aniqlanganda ma'muriy javobgarlikka transport vositasining egasi tortiladi. Agar transport vositasining egasi ushbu transport vositasini boshqa birovga ishonchnoma, ijara shartnomasi va boshqa tegishli hujjatlar orqali berilganligini isbotlagan taqdirda o'sha transport vositasini boshqargan shaxs ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Mana bunday jarima to'lash to'g'risidagi qaror chiqarilgan kundan boshlab 60 kun ichida jarima to'lash kerak. Agar jarima to'lamasa, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi.
Dedi Azizxon Murodov. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ilk rasmiy tashrif bilan Ashxobodga borgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Turkmaniston bilan strategik shartnomani imzoladi. Buxoroda 9 kunlik chaqaloqdan ayrilgan ona bolasining o'limida gaz idorasini ayblamoqda.
Gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga isman bacham shamolladi.
Shimoliy Koreya yana 4 ta ballistik raketani sinovdan o'tkazdi, buning 3-tasi Yaponiyaga qarashli dengiz hududiga tushdi. Haga xalqaro tribunali Ukrainaning Rossiya ustidan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bo'ylab huquq-tartibot xodimlari, pedagoglar va ruhshunoslardan iborat maxsus guruh yoshlarni ko'kit o'yini xavfidan ogohlantirish ishlarini olib boryapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida ko'kit o'yinini o'ynayotgan 5 nafar maktab o'quvchisi o'z joniga qasd qilishdan saqlab qolingan. Qirg'iziston va Qozog'istonda ko'kit o'yini bilan bog'liq fojialardan xabar topgach, biz maxsus tadbirlar o'tkazdik. Internet foydalanuvchilari tekshirilganda ular orasida shu o'yinni o'ynayotgan toshkentlik bolalar ham borligi aniqlandi. Bolalarning ota-onalari bilan bog'lanib, o'yinni to'xtatishga muvaffaq bo'ldik, deydi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limida ishlovchi militsiya xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Militsiya xodimiga ko'ra 5 o'smir vaqtincha internetdan uzib qo'yilgan. Hozirda 5 bolada ham internet bilan aloqa yo'q. Ota-onalari uyda ham, ko'chada ham bolalari internetga kirmasligini nazoratga olishgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Toshkent huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra 5 bola bilan bog'liq voqeadan so'ng ko'kit o'yiniga qarshi maxsus tadbirlar boshlangan. Mazkur tadbirlar doirasida prokuratura, militsiya xodimlari, o'qituvchilar va ruhshunoslardan tarkib topgan maxsus guruh tuzilgan. Poytaxt mahallalaridan birining raisi Ozodlik bilan suhbatda mazkur guruh nafaqat bolalar, balki ularning ota-onalari bilan ham tushuntirish ishlari olib borayotganini aytdi. Mahallamizda ushbu guruh a'zolari kelib yig'ilish o'tkazdi. Mahalla faollari maxsus seminardan o'tishdi. Ota-onalar bilan davra suhbatlari o'tkazildi. Maktablarda o'quvchilar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bu profilaktika tadbirlari bolalarni shu ko'kit o'yinini o'ynashdan asrash tushuntirildi, dedi mahalla raisi. Uning aytishicha, ota-onalar bolalarini internetdan cheklashga chaqirilgan. Bo'sh vaqtlarida internetda behuda o'tirmasdan to'garaklarda qatnashsin, kitoblar o'qisin. Shunda internet orqali turli xil o'yinlarga aralashmaydi. Ota-onalar bolalari ruxsatsiz internetga kirishini nazoratga olishlari lozim, dedi mahalla raisi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikning joylardagi manbalardan olingan ma'lumotiga ko'ra, ko'kit o'yiniga qarshi tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilmoqda. Virtual olamda 2015-yilda paydo bo'lgan ko'kit o'yini hozirda ommalashib borayotgani aytilmoqda. Ko'kit onlayn o'yin bo'lib, o'yin guruhi qoidalariga ko'ra, ongi manipulyatsiya qilingan ishtirokchi 50 ta shartni bajaradi va pirovardida o'z joniga qasd qilishi lozim. O'yinda ishtirok etuvchilar rus tilidagi bir nechta hashtagdan foydalanishadi. Novaya gazetasi tayyorlagan hisobotga ko'ra, Rossiya ommaviy internet texnologiyalari markazi 20 yanvar kuni o'yin bilan bog'liq hashtag 4000 marta ishlatilganini aniqlagan. 14 fevral kuni Rossiyaning Kirishi shahrida 10 yashar qizaloq oynadan qulab tushgandan keyin shifoxonaga yotqizildi. Rus matbuoti mazkur hodisa ko'kit o'yiniga aloqador ekani haqida yozdi. Hozirda ushbu holat bo'yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'kit o'yinidan xavotirlar bildirilayotgan bo'lsa-da, Rossiya va Markaziy Osiyoda rasman birorta ham o'lim ko'kit o'yiniga bog'langani yo'q. Ayni paytda ushbu o'yin bilan bog'liq xavotirlar sabab Rossiya deputatlari o'zgalarni o'z joniga qasd qilishga undash uchun beriladigan jazoni kuchaytirishga chaqirmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vaziri ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining milliy ma'lumot bazasini tuzishga chaqirdi. Qirg'izistonda esa politsiya maktab va internet kafelarini tekshirdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Shimoliy Koreya yana 4 ta ballistik raketani sinovdan o'tkazdi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Shimoliy Koreya sinov uchun uchirgan 4 ta ballistik raketaning 3-tasi Yaponiyaga tegishli dengiz hududiga tushgani aytildi. Bu haqda Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe mamlakat parlamentiga bildirdi.
Bugun